Hjertelig velkommen til Udjus og Bølogis. Velkommen i studio til deg, politisk redaktør Vidar Udjus.
Tusen hjertelig takk. Gøy du alltid ønsker meg velkommen først, og da kan jeg ønske deg velkommen tilbake, Karen Kristine Blogis, kulturredaktør.
Ja, tusen takk for det. Og i dag har vi også besøk, som vi har mye av i denne podcasten, og det Sindre Hopland, som sjefen for næringslivsavdelingen I Fredlandsvennen. Velkommen til deg.
Jeg sa du ikke hadde skrevet hva jeg var på arket der, så du måtte bare finne på en slags ny titel for meg, men sjefen.
Det sa jeg, sjefen.
Det var litt hardt I, men ja, reportasjeleder I hvert fall.
Det det, hva journalistene dine sier da, de sier sjefen. De kaller dere det.
Håper ikke det.
Det skal handle om strøm. Det det vi aller mest opptatt av, tror jeg, sånn på litt, en litt lang linjen her på Sørlandet om dagen, og Denne uka så var jo det lenge varslet strømopprøret. Skulle alle de gule vestene fra Sørlandet inn til Oslo og markere seg og skrike ut og bruke ropert og snu opp ned på Stortinget. Hva,
og regjeringen.
Og regjeringen, ikke minst regjeringen. Det var jo en tabbe å glemme. Men lyktes de med å sette dagsorden videre?
Til en viss grad så har de lyktes med å sette dagsorden I form av at NRK har hatt flere innslag etterpå. Senest I dag, vi spiller dette inn fredag, så var det så var det referert til, og det var et eget innslag på Nyhetsmorgen mellom 7:30 på NRK P2. Så sånn sett så har de lyktes I å sette det mer tematisk på dagsorden. Jeg tror veldig mange beslutningstagere I Oslo overhovedet ikke har vært klar over de store prisforskjellene som har vært. Det de vel nå I større grad I ferd med å bli. Men spørsmålet om gjennomslag, der jo svaret fremdeles nok så tydelig nei.
Litt åpent, ja. Hva tenker du, Sindre?
Jo, jeg følger det videre på den, og så det jo ikke noen av de store aviserne nasjonalt heller som på en måte har koblet seg på. Altså, det litt sånn, hva si for noe? Nisje NRK, som har vært, eller de som veldig opptatt av nyheter da, I hvert fall, som får med seg det her.
Og den politiske debatten, og ja. Den offentlige, altså den offentlige diskursen foregår jo litt der da. Den har kommet tydelig opp der.
Men det jo ofte de debatten som politikere I sentralapparatet hører på.
Absolutt. Man må jo tro og håpe I hvert fall at både de på Stortinget og de I regjeringen på en måte har fått med seg det her nå da. Og det I hvert fall dette her som ble snakket mye om da fra Bernander under valgkampen, ikke sant? At man skulle inn, om ikke med gul vest, så I hvert fall inn til Oslo, og han fikk jo med seg et kobbel med ordførere, og om ikke hundrevis av næringslivsledere, så I hvert fall mange næringslivsledere som på en måte har kjent det her på kroppen da, disse strømprisforskjellene. Så jeg synes jo det ble en bra gruppe, og ja, spesielt dette som vi også lagde sak på, dette med han her som franchisedriver da, for Peppes her I byen og I Arendal, som på fredagen så gikk han til skifteretten med virksomheten sin, og på mandag så står han da på Stortinget og forteller om hvordan strømprisene har vært. Ja, det som får begret å flytte over, det, jeg må si det, hvis ikke de på Stortinget på en måte forstod den, da,
ja. Dette her var jo en samsending, holdt jeg på å si, mellom Rogaland, Agder og, ja. Og Telemark og Vestfold. Mm. Og de hadde jo et veldig godt eksempel, et sterkt eksempel, disse som kom fra Rogaland, da de fortalte om en sånn kjøddbedrift som sier at de må sende pinnekjødet til Trøndelag for å foredle det der, og så tilbake igjen til Rogaland og selge det, på grunn av den billige strømmen I Trøndelag kontra I Rogaland.
Så det var nok, kom jo klimasaken og biter deg tungt I halen også.
Ikke sant? Jo, men det jo liksom bare nok et paradoks. Jeg sånn, hæ, det sånn?
Ja, men sier du kjødd, Vidar? Sier du ikke kjøtt? Sier du kjødd?
Nei, jeg jo ikke sånn sannere. Sier jo kjødd. Kjødd, ja. To D-er.
Men
vil jeg også bare gjerne si fordi at det var jo interessant at Mathias Bernander var med å dra I gang dette her og fikk med seg Høyres ordfører også I Stavanger. Det særlig interessant fordi at Høyre på Stortinget har vært nok så prikklike regjeringer. Og Tina Bru, Høyres nestleder, som jo representerer Rogaland, hun var også til stede I Stortingets kjellerstue og kunne ikke love veldig mye, må jeg si. Men interessant nok igjen, så var hun da inne på politisk kvarter I NRK etterpå og brukte denne ledningen til å presse regjeringen. Men med all respekt, uten å ha så veldig mye å komme med selv, så jeg tenker Høyre har Høyre I Rogaland og Agder har en viktig jobb å gjøre internt I sitt eget parti.
Man kunne jo tenke at det kunne være en lissepassning til et parti som Høyre nå for å stikke litt I regjeringen. Det jo en lavt hengende frukt å kassere inn en ganske sånn grei strømseier der, eller?
Ja, det virker jo som at Høyre nesten, om ikke mer, men I hvert fall ikke så stor grad som AP, på en måte snakker om disse altså de lange linjene, ikke sant? At det behov for mer kraft, og, og dette vi har hørt mange ganger, ikke sant? Det er liten vilje, kan det virke som, i hvert fall hvis man leser nyheterne, på disse kortsiktige løsningene som man ja, virkelig etterspør her da, på Sørland, og så vidt også vestover. Så, så det ble jo ingen kortsiktige løsninger, det, det ble jo en veldig skuffet gjeng
ja.
Som dro tilbake til Sørlandet, det ble det.
Og dere, men dere, slik jeg hører på dere når dere oppsummerer den Oslo-demonstrasjonen, så er dere fornøyde, altså dere synes at sørlandspolitikerne og rogalendingene og telemarkingene og Vestfolding, at de gjorde en god jobb, de var tydelige, de var flinke. Mathias Bernander holdt en tale med litt trøkke, altså han leverte på det han, også fakta
det,
og følelse.
Også var det, det var mer trøkk i den kjellerstua enn det jeg hadde trodd på forhånd, ja. Fordi at folk var ganske frustrerte og oppgitte og leste lekser, og det var ganske mange stortingspolitikere til stede. Arne Thomassen holdt jo en appell hvor han liksom mot slutten sa at vi vet pin ikke om vi skal gjøre lenger. Jo, men så du satt liksom litt ord på, på frustrasjonen ja. Her, så jeg tror i alle fall de gjorde inntrykk på de som var der. Jeg kan nesten ikke skjønne annet.
Mm. Men så går jo strømprisen litt ned nå, ikke sant? Og så tar det litt sånn krafta ut av...
De går opp, men forskjellen går ned.
Reduseres, ja, unnskyld, ja. Forskjellen reduseres. Tar det litt krafta ut av saken, at det akkurat nå er ikke så...
Tar det kraften ut av saken?
Ja, det var ikke tilfeldig sagt.
Ja, ikke jeg tror kanskje fremover mot, altså det, disse forskjellene har jo oppstått de siste årene i hvert fall gjennom sommeren eller slutten av sommeren, altså utover høsten. Altså har på en måte denne perioden av året hvor strømprisforskjellene er høye da, har på en måte økt, så den perioden blir lengre. Så jeg tror jo på en måte at det kan bli utfordrende kanskje å holde liv i debatten nå gjennom vinteren hvis, hvis strømprisene igjen blir, blir høye, og på en måte det kanskje det er det som blir utfordringen mer enn en forskjellene. Så, så det blir interessant å se om de klarer da, både ja, Bernander her i byen, sammen med dette næringslivs, ja, næringslivslederne og næringsforeningen, om de klarer da å holde trøkk på saken.
Vi skal i hvert fall, vi fellesvenner Sindre, telle konkursene, ikke sant?
Vi skal i hvert fall skrive om det.
Vi skal være petimeter på det. Så har vi jo Vidar, han skriver gjerne ledere og kommentarer om strømforskjell, strømprisforskjellene.
Absolutt.
Vi skal også snakke om noe vi også snakker mye om i denne podcasten, og det er en mulig løsrivelse fra for Sogne, nei,
Sogne og Søgndalen.
Ja, si det da. Sogne og Søgndalen fra Kristiansand Storkommune. Mm. Vi hadde en meningsmåling denne uka i samarbeid med NRK. Hva viser den videre?
Den viser ikke så store utslag fra forrige måling, men likevel interessant utslag, fordi at dette var en historisk måling på den måten at det er første gang at responsanalyse for Fedelandsvenn har målt et at det er flere som vil forbli i Kristiansand enn som vil ha Søgne kommune tilbake. 3 prosentpoeng forskjell, det er innenfor feilmarginen, men utviklingen over tid utenfor feilmarginen.
Og vi, ja, unnskyld.
I Sogndalen så befestes inntrykket at veldig stort flertall for å bli i Kristiansand.
Viser den meningsmålen, eller antyder den, at det er de som vil ha en stor kommune som vinner på at dette trekker ut i tid?
Det er mitt inntrykk. Jeg tenker at tida jobber for Kristiansand kommune som den er i dag. Og så er det ganske interessant det jo, hvis vi går 2 år tilbake i tid, da gjennomførte responsanalysen den første meningsmålingen på oppdrag fra Fevennen. Det var november 21, og det var inn mot det kommunestyret, hvor kommunestyret for første gang skulle ta stilling til om vil vi arrangere en folkeavstemning eller ikke i Søgne og Sogndalen? De sa jo da sånn sett nei. Men den gangen så var det altså nesten dobbelt så mange i Søgne som ville ha Søgne kommune tilbake, som ville få bli i Kristiansand. Nå har det altså snudd til et lite flertall for å bli i Kristiansand. Den gang så ledet også de som ville splitte opp Sogndalen veldig markant med over 20 prosentpoeng. Nå leder de som vil forbli i Kristiansand med nesten like mye, over 20 prosentpoeng. Så over tid har det vært et veldig skifte.
Du, Sindre, du er jo også kristiansander, men du bor et stykke unna Søgne og Sogndalen.
Stemmer.
Er det Høvåg du er bosatt i?
Nei, altså, Høvåg er jo Lillesand, så nei, det er ytre Randesund. Ja,
er det nesten Høvåg da?
Ja, det er ikke så langt unna, det skal jeg innrømme.
Du, på den kanten av kommunen, hva mener man om løsrivelsen der?
Nei, det er... Nå har ikke jeg snakket med naboene sånn helt ferskt, men jeg tror jo at de jeg snakket med, hvis jeg kan huske riktig, jeg tenker jo ikke så veldig på det at Søgne skulle vært sin egen kommune. Nei, jeg tror nok at de er veldig fornøyde med tingenes tilstand.
Men du har jo også litt sånn følelsen på hva næringslivet i regionen føler og tenker. Hvor føler du liksom saken, hvordan står den saken der?
Ja, nei, vi har jo prøvd å få høre oss litt grann. Vi har jo, Fedlandsen har jo snakket med næringslivet tidligere, og da var jo næringslivsledere både i Søgne og Sogndalen ganske tydelige på at de ønsker en stor kommune. Det gir fordeler for næringslivet. Så har vi vel prøvd å få høre oss litt grann rundt nå. Få inntrykk av at det er ikke det næringslivsledere er mest glad i å prate om heller.
Nei.
Jeg tror ikke det er få som ønsker å stå på barrikaden her.
Ja, og flagge standpunkt i denne ja, veldig polariserte ja.
Så, men sånn bredt sett så tror jeg jo at det er fordeler for store bedrifter å forholde seg til en større og mer proff administrasjon og kommune. Det tror jeg har visse fordeler. Det er det som har vært argumentene tidligere i hvert fall. Og det gir jo mening.
Det gir mening. Det blir spennende å se, vi skal følge med på det også. Da skal vi skifte litt tema, skal vi takke for besøket ditt, Sindre.
Takk selv.
Det gikk fint denne gangen også, du velkommen igjen en annen gang. Og så skal vi ta imot kollega Birgitte Klekken.
Hvorfor det?
Fordi at hun har skrevet en kommentar som ble godt lest, og som skapte engasjement.
Ja.
Og nå kommer hun inn med, bak meg her.
Ja, fordi det var en god kommentar. Birgitte Karen har introdusert kommentaren din allerede.
Se på henne nå, ikke sant? Hun kommer inn sånne ullgenser og sånn. Hun ser ut som hun skal rett ut på vidda.
Ja.
Jeg kommer inn i turgenser og er klar til å snakke om
naturen. Ja, men du vil...
Så nå har hun tatt på seg turidentiteten sin.
Ja, men du vil ikke til en spesiell type hytte når du er på tur.
Nei, altså i utgangspunktet så vil jeg ikke det. Men det viktige her er jo ikke om jeg har lyst til å gå til en dagsturhytte eller ikke. Det viktige her er jo egentlig naturens perspektiv, tenker jeg. Og ikke vårt behov for komfort, eller for ikke å fryse, eller treffe folk, eller hva vi vil. Det er ikke det som er det viktige, tenker jeg.
Det er jo sånn dagsturhytter i alle de 25 kommunene skal i hvert fall bli da, i Agder. Og du tenker da at det ikke er poenget med å gå til sånne hytter, liksom oppleve komfort og sånne ting, men bør en da si du det i heia og fryse liksom, og tenke at dette er årene opplever vi i naturen dere?
Fryser er en naturopplevelse.
Ja, er det det? Ja, ja,
men det er en del av å være ute.
Hva tenker du kan? Fordi at du, Birgitte, var jo veldig tydelig da, i din kritikk egentlig av konseptet.
Jeg hadde jo ikke tenkt på så mye på dette egentlig, før Birgitte begynte å snakke litt om det. Og det er jo en mote nå, det er en veldig sånn bølge over hele Norge, så setter det opp sånn dagsturhytter og sånn, og bygde over litt sånn samme lest, ikke sant? At det skal være et sted med litt bøker, en kosekrok og en ovn, og mulighet til et slags kjøkken, eller du kan koke deg kakao der, eller et eller annet sånt, eller?
Ja, kjøkken tror jeg kanskje ikke det er, men det er
ikke sånn kokeplater du ser, ja. Men det er mulighet for å komme inn i hvert fall.
Kan se for seg sånn.
En V-ovn og det de kaller for et mini-bibliotek.
Ja.
Så du skal altså gå på tur, og så skal du gå
inn.
Og ta deg skoene og sette deg sammen med andre hvis det er andre folk, og så skal du ha det litt sånn som du har det på hytta eller hjemme.
Hva? Det som er interessant er jo at vi snakker så veldig mye om naturvern hele tiden, og akkurat nå så diskuteres det jo veldig mye hytteutbygging på Agder, og så settes det opp sånne dagsturhytter ute i naturen, som jo er et betydelig avtrykk, både under byggeprosessen og også etterpå, ikke sant? Og det har vært så lite diskutert, det har bare vært sånn alle heiet på det og vært glad for det, for at intensjonen er så god, ikke sant? De skal lokke folk ut på tur til å bruke naturen mer.
Ja, og jeg synes jo det er veldig gøy at det har blitt så mye engasjement rundt den kommentaren, og jeg ser jo at det er mange som støtter meg. Og så er det mange som er imot, fordi de ser disse fordelene kun, at det er bra for folkehelsa, det er positivt at flere kommer seg ut i naturen. Når flere kommer seg ut i naturen, så er det flere som blir glad i naturen og vil ta vare på den, og det er bra. Det som gleder meg mest med dette engasjementet, det er alle de som har kommet og sagt at «Oi, dette har vi ikke tenkt på, vi har ikke sett det sånn før. Vi har egentlig bare liksom akseptert at dette med dagsturhytter er en gøy og bra ting. Altså, det blir bra for meg, bra for barnefamilier. Derfor er det bra, men plutselig nå så har de sett at det er jo et annet perspektiv også her som er viktig, og det er jo egentlig det som handler om nedbygging av natur. Og jeg vet at en del av disse hytterne, de skal bygges på en måte som bidrar til minst mulig inngrep i naturen, men like fullt så er det jo et bygg som settes opp i naturen. Noen settes opp på steder der det allerede er bebygd, for eksempel en litt annen type dagsturhytter, det er jo denne vaffelbua i Jegersberg, og det synes jeg er helt topp, for der er det allerede et etablert avtrykk, der det stier på kryss og tvers, og det brukes kjempebra. Og det nås også av folk med rullestol, sykkel, altså det er for alle. Men når de bygger det på en topp, på en fjelltopp.
Ja, og det beste eksempelet ditt kanskje på det jo den nye Dagstorhytta som på Hovden ut. En markant fjelltopp på Hovden som kan ses fra liksom alle steder.
Men din største innvending naturinngrepet, eller det at når folk på tur så skal de liksom så skal de ende opp med å gå inn I en hytte og sitte tett inn på hverandre og liksom
Altså det jo paradokset. Det at du går ut og klær deg for tur, og så målet noe som ligner på det du går fra, det skal ligne på hytta di, det paradokset. Men mitt største engasjement dreier seg egentlig om at vi kan jo ikke fortsette sånn å bygge og bygge og bygge.
Men det ikke noe med det? Nei, nå skal jeg spørre deg. Det jo noe med den generasjon vi som skal gjøre alt så komfortabelt. Vi har fått en veldig luksus på alle hyttene, de fleste, eller mange. Vi skal ha hytte som mål vi skal på utetur. Og det, og det vår generasjon hele tiden. Vi pakker og gjør det komfortabelt og bekvemt og uvanskelig. Og liksom passe på barna våre. De skal ikke utfordres på noe. Uansett hva de gjør, så skal de ha sykkelhjelm på. De skal absolutt helst ikke klatre I trær. Det noe med den tenkingen og den måten vår kultur endrer seg litt på? Hva tenker du om det, for eksempel, Vidar?
Og jeg leste jo din kommentar som mange andre, Birgitte, med stor interesse, men jeg ser samtidig, jeg mer positiv ja, til dette konseptet, også fordi at det gir et mål for turen. Jeg tror det lettere nå for folk å tenke at sånn, ja, vi skal på tur, og vi skal dit.
Men hvis ikke det kjøkken, for jeg trodde kanskje det var en liten sånn
hokeplate. Så er det bitter lite hytte som ikke laver så voldsomt avtrykk I naturen. Det ikke så mange kvadratmeter an. Men jeg tenker at det en måte å lokke flere ut I naturen på, som ellers tenker sånn, hæ, ut I heia, hvor skal jeg hen? Mens nå har du på en måte sånn, ja, vi skal gå dit, og sannsynligheten ganske stor for at vi treffer noen vi kjenner, for det ganske mange som går til den. Og jeg tenker, kanskje den tiden litt forbi hvor hun skulle ut I skog og hei for å være mutters alene. Kanskje tuster hun av gårde, og så tar en kopp kaffe, og så treffer noen en kjenner. Og,
ja. Men du tuster ikke av gårde opp til Hovdenhytten, på en måte. Det jo en tur som krever litt. Det mange som aldri har sjans I havet til å komme seg opp der. Du litt dårlig til beins? Du eldre? Har du rullestol? Barnevogn? Glem det. Da kan du gå til et annet turmål. Men så tenker jeg jo at vi bør jo egentlig kanskje se på den tankegangen der som litt gammeldags, at du må ha et mål. Må du liksom ha et mål med alt? Må du gå til
veien som målet?
Kan du ikke bare gå ut på tur?
Ja, men da, må vi, da får vi 1-1, du avgjør, Karen.
Jeg har ikke noe veldig sterk mening om det, men jeg synes det var en kjempeinteressant kommentar, og veldig interessante momenter I debatten etterpå. Det jeg synes rart med den veldige moten, eller den veldige bølgen nå med disse hyttene, at det I vår tid ikke mer diskutert. Det synes jeg litt pussig. Det bare setter seg opp, og så har det vært full jubel, og ikke noe...
Hva tenker du om de DNT-hyttene som allerede finnes?
Altså... De har jo vært der lenge. Det en tradisjon for det. Jeg tenker at det bra, for det jo et reelt behov for folk som skal overnatte og gå lengre strekk. De trenger jo et sted å overnatte. Men også der diskuteres de jo, og det har jo også vært eksempler på at hytter har blitt stengt, fordi de har ligget I, eller forhindret regn I å være I sitt element eller noe ja. De skal. Så jeg tenker at I all hovedsak det en fin tradisjon og en fin ting. Mm. Men det appellerer nok til en annen gruppe enn de som skal til en dagsturhytte og lese bok og sitte varmt og gå.
Det synes jeg litt rart, det med et bibliotek der, det må jeg si, fordi at...
Det I alle fall gammeldags da.
Ok, jeg skal inn og lese. Hvor mye får du lese deg I bok på en tre kvarter som du kanskje oppholder deg nærheten?
Men jeg tror det en bestefar skal ta småttisen på fang og hikke I bildbøker, det ikke litt sånn?
Det litt sånn, men, og det for så vidt fint det, men det kan du jo gjøre på hytta hjemme ja. Eller hjemme I det hele tatt. Ja. Det jeg synes var litt gøy var jo at jeg ble kalt for turpuritaner. Det var et veldig godt leserinnlegg, synes jeg. Velformulert og med snert og humor, men der ble jo jeg stemplet som litt gammeldags.
Turpuritaner, du.
Ja, fordi han opplevde at det vil at vi skal tilbake til et litt sånn ubehagelig turliv.
Ja.
Og det vil jeg ikke.
Og det var litt sånn 70-talske, vi skal ut på tur og slite, bli kald og blaut. Og...
Ja, og fryse på fingrene og alt det her. Det jo ikke det jeg vil. Men jeg vil at vi skal først og fremst tenke på naturen og ikke vårt behov for komfort. Og har du bleiebarn, så trenger du kanskje ikke gå de lengste turene. Da kan du jo gå rundt hytta, eller gå langs elva, eller gå på noen små stier I nær natur.
Tre runder rundt hytta og så inn igjen. Ja, nej, jag syns den diskussionen.
Men det, ja, men och det är ju många som är engagerade i det också för att det är ju många som går på turen och det är ju helt fantastiskt och jag vet inte om det är något särnorsk, men den syns ju ju ofta när det är ordentligt ille väder så durer folk ut.
Ja, och det är ju en jag tror du fick lite renässans under coronapandemin det där med att uppsöka natur och gå tur.
Och det är klart tvivel om att det att gå ut är bra för psyken, inte minst. Vi vet ju att många unga slider med det, de slider med angst och depression och är det mörkt och det är höst och det att komma sig ut på tur är ju helt supert.
Och vi har ju en natur som är tillgänglig för folk flest och naturområden med allemansrätt och det hela det är ju helt fantastiskt. Du jag måste bara det skrev en kommentar om så men det är det ingen som huskar men under pandemin så för då där var det ju många som gick tur som du säger och många likte det och så var det kanske någon som syns det blev mer god i alla fall när jag kom då på ett sånt fortau ute i Sögne det gick en familj föran mig och det såg bara så idylliskt ut hen på slätta där så var det tydligvis far mor som gick och lejde och så ute var där så lejde ett litet stort barn och så ett mindre barn och när jag närmar mig så bara så drog bara det där minste barnet på yttre flanke drog honna till sig och brölte är så lei att gå tur. Så det kan säkert bli mycket för många men alligevel får någon möjligheter vi har.
Ja, vi har det. Vi har fantastiska möjligheter och frågan då är ju hur mycket vi ska tillrättelägga för ända fler och med vilket avtryck vi får lov att sätta då i naturen i 2023. Nej, det var spännande debatt Birgitte, den är helt säkert inte dö. Gruer du dig nästa gång du ska på Hovden igen då?
Jag tänkte faktiskt jag skulle dra upp över idag.
Ja.
Så jag är ju lite spänd på vilka reaktioner jag får. Jag har sett att någon liksom har blivit liksom personligt förnärmad. Ja. Någon har hängt sig upp i det att det luktar sura socker in på dagsrummet. Ja. Vill ha sig frabett att det luktar ont. Jag är helt säker på att det blir spännande så fortsatt diskussion och att jag får fortsatt många reaktioner. Det viktigaste är ju att vi kommer oss ut och att vi tar vare på naturen.
Kort oppsummert, Birgitte. Tusen takk for at du kom og dro oss litt gjennom din refleksjon om dagsturhytter, og takk til deg, Vidar Udhus, for at du dro oss gjennom, ja, jeg vet ikke helt hva, og så takk til meg. Og allermest takk til de som lyttet på.